Μια πρόσκληση που πήρα για ένα συνέδριο στην Αθήνα, έτσι έστρεψε τις μέρες μου την προσοχή μου στο βιβλίο του Ιωνά. Μελετήσαμε 500 φορές ο καθένας μας, είμαι σίγουρος, αλλά κολλήσαμε. Μελετώντας το βιβλίο του Ιωνά, κάποιος, εκείνο που είναι εμφανές, μπορεί να δει εύκολα, κάποιος είναι ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος στα πάντα. Έτσι. Από την ημέρα που ο Αδάμ και η Εύα επέλεξαν να ανοίξουν την πόρτα στο να μπει το κακό στο κατοικόνα και στο καθομοίωση, και να μην είναι κατοικόνα και καθομοίωση, αλλά να είναι και κακό μαζί, ο Θεός ξεκίνησε μια τρομερή, φοβερή δουλειά, η οποία δεν τελείωσε ακόμα. Και η δουλειά του Θεού είναι να προσπαθήσει να ξαναχτίσει το κατοικόνα και το καθομοίωση στον κάθε ένα από εμάς, στον κάθε άνθρωπο, έτσι, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Και κανένας ή τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε τούτη τη δουλειά του Θεού. Τίποτα. Και τούτο το βλέπουμε στο βιβλίο του Ιωνά. Υποτάσσονται στον Θεό τα πάντα. Η θάλασσα, το κήτος, ο άνεμος, το σιριβίδι, το σπόρος, το φυτό. Ακόμα και ο ανυπάκουος προφήτης εκτελεί τα έργα του Θεού. Έτσι. Και όλο αυτό το σκηνικό το βλέπουμε μπροστά μας. Νομίζω όμως ότι εκείνο που τράβηξε την προσοχή μου μελετώντας τη εβδομάδα τον Ιωνά ήταν ότι το βιβλίο σπάζει και τρία έτσι στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας. Εδώ τα τρία στερεότυπα θέλω να δούμε σήμερα. Ξεκινά το βιβλίο, το πρώτο του εδάφιο λέει το εξής. «Ο Κύριος είπε στον Ιωνά, γιο του Αμαθή, σήκω να πας στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και να αναγγείλεις την τιμωρία της, γιατί είδα τη φαυλότητα των κατοίκων της». Είναι ο Ιωνάς 1-1. Στο μυαλό πολλών από εμάς, το ιεραποστολικό κάλεσμα είναι το πιο μεγάλο που μπορεί να λάβει ένας πιστός στη ζωή του. Και για να δεχτεί τούτον το κάλεσμα κάποιος, θεωρούμε ότι πρέπει να έχει και τρία στοιχεία. Το ένα είναι πρέπει να ανυπάκουος στο Θεό. Το δεύτερο είναι πρέπει να ζει μια άγια ζωή. Έτσι έχουμε συνδυάσει το ιεραποστολικό κάλεσμα στη ζωή μας. Το πρώτο στερεότυπο που σπάζει ο Θεός είναι τούτο. Για να κάνει ο Θεός το έργο του, δεν χρειάζεται καν την αγιότητά σου. Σε χρειάζεται καν εσένα. Τίποτα χρειάζεται ο Θεός. Δεν έχει ανάγκη που τίποτα. Ο Θεός δεν χρειάζεται κανέναν και σίγουρα η ανυπακοή μου δεν θα γίνει εμπόδιο στον Θεό να κάνει το έργο του. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει ακόμα και την ανυπακοή μου για να κάνει το έργο του, αλλά εγώ θα είμαι υπόλογος για την ανυπακοή μου. Θυμηθείτε την ιστορία με τον Φαραώ και τις 10 πληγές. Τι γίνεται? Πάει ο Μωυσής και λέει του φίλε να γίνει το τάδε και το τάδε. Αφιέρε που δάμε, εγώ είμαι Θεός. Πάει και γίνεται όπως λέει ο Μωυσής. Καλεί ο Φαραώ τον Μωυσή μέσα, λέω του, σε παρακαλώ, σταμάτα του, και εντάξει, να κανονίσουμε. Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, μετά τι λέει το κείμενο, και ο Θεός εσκλήρινε την καρδία του Φαραώ. Έκασε ως ευκαιρία σου. Τώρα η ανυπακοή σου μου ανήκει. Θα τη χρησιμοποιήσω και εγώ θα φέρω σε πέρα στο έργο μου. Ας δούμε, η έξοδος έγινε. Έκαμε ο Θεός τη δουλειά μου. Ποιος χρησιμοποιεί ο Θεός σε τούτη την ιστορία? Χρησιμοποιεί έναν ανυπάκουο προφήτη. Έτσι. Έναν ειδωλολάτρη καπετάνιο, ειδωλολάτρες ναύτες. Ο Θεός χρησιμοποιεί τη θάλασσα, το ψάρι που είπαμε πριν, χρησιμοποιεί τον άνεμο, τον ήλιο και χρησιμοποιεί και έναν ειδωλολάτρη βασιλιά για να φέρει μετάνοια στην πόλη. Ο Κύριος δεν χρειάζεται τίποτε από εμάς για να κάνει τη δουλειά του. Θυμηθείτε τι λέει στους γραμματείς και στους φαρισαίους ο Κύριος μας ο Χριστός. Μπαίνει θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ και γίνεται χαμός, ο κόσμος φωνάζει. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι του λένε, καλά τι κάνεις, πες τους να σιωπήσουν. Εν είσαι εσύ ο Μεσσίας, πες τους να σιωπήσουν. Εγώ να τους πω να σιωπήσουν, λέει τους, αλλά να μιλήσουν οι πέτρες. Να σιωπήσουν τούτοι, να μιλήσουν οι πέτρες. Ο Θεός προχωρεί και κάνει το έργο του. Δεν περιμένει κανέναν. Αν είμαστε μαζί του καλώς, αν δεν είμαστε, θα χρησιμοποιήσει για τούτη την ανυπακοή μας. Πρέπει να το σκεφτούμε το πράγμα. Η ανυπακοή μας δεν μας ανήκει πλήρως. όσοι θεωρούν ότι μπορεί να γυρίσουν στον Θεό και να τον φτύσουν, ή όσοι μπορεί να καθόμαστε εδώ στην εκκλησία και να ακούμε και να λέμε εντάξει, ακούω τα εγκαλά, αλλάξε τη, μ' αρέσει η ζωή μου. Θα την κρατήσω. Να έχω τον Θεό στην πάντα, εγώ να κρατήσω. Ναι, εγκαλά του τα πράγματα, λέω. Σε αγνώθε. Ακόμα και τούτη αν υπακοή σου δεν σου ανήκει πλήρως. Ο Θεός μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Έφερε το μήνυμα στους ναύτες από έναν ανυπάκουο προφήτη. Αν ο Θεός με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε έφερε σε επαφή με το πρόσωπό του, σε έφερε σε επαφή με τον λόγο του, αν ο Θεός προσπαθεί να σου δώσει το μήνυμα ότι θέλει να ξαναχτίσει την εικόνα του μέσα σου, εσύ απλά το αγνοείς, να ξέρεις, τούτο σου το πράγμα, τούτο σου η ανυπακοή δεν σου ανήκει πλήρως. Ο Θεός να τη χρησιμοποιήσει. Εσύ μπορεί να μείνεις έξω, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει εσένα για να φέρει άλλους στην παρουσία του. Κινείσαι μέσα στα όρια που ο Κύριος σου σύμπαντος σου θέτει και μπορεί να σε χρησιμοποιήσει όπως ο ίδιος θέλει. Το ανώτερο κάλεσμα του ανθρώπου στη ζωή ενός ανθρώπου δεν είναι το ιεραποστολικό. Το ανώτερο κάλεσμα στη ζωή ενός ανθρώπου είναι το χτίσιμο μιας καθημερινής, ζωντανής, θριαμβεύουσας σχέσης με τον Δημιουργό του. Και τούτον το πράγμα προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Αν δεν ήταν έτσι, τότε το κάλεσμα στη ζωή του Θεού στους ανθρώπους θα ήταν με βάση τις ικανότητες του ανθρώπου, τα χαρίσματα του, την κουλτούρα στην οποία μεγαλώνει, να ήταν αρκετά έτσι ρατσιστικό. Και ο Θεός δεν είναι τέτοιος. Ο απότερος σκοπός στη ζωή σου, στα μάτια του Θεού, είναι η αναμόρφωσή σου. Το πλάσιμό μου. Έτσι. Και το ιεραποστολικό έργο είναι ένα εργαλείο που ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει. Η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο είναι τόση που δεν θα αφήσει την ανυπακοή κανενός να σταθεί εμπόδιο για να κάνει το έργο του στη ζωή σου. Θα την χρησιμοποιήσει, θα την υποτάξει στα πόδια του. Θα κάνει εκείνο που θέλει ο Θεός. Θα χρησιμοποιήσει τους πάντες, τον Ιεραπόστολο, τον άθεο επιστήμονα, τον ναρκωμανή σκηνοθέτη στην Καλιφόρνια, τη λεμονιά μες στη γειτονιά, μες στον κήπο του γείτονά σου, το σύλλον του, τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Τούτο είναι το μήνυμα του Ιωνά. Ελέγχω τα πάντα. Και εκείνα που δεν υποτασσούνται σε μένα, εγώ ελέγχω τα. Για να κάνω εγώ τη δουλειά μου σε εκείνους που διαθέσιμοι να ανοίξουν την καρδιά τους. Αυτό ήταν το πρώτο στερεότυπο. Το δεύτερο στερεότυπο είναι το εξής. Φανταστείτε λίγο τον εαυτό σας. Είστε μέσα στη θάλασσα, μόλις σας έχουν πετάξει οι ναυτές, τρικυμία χαμός. Και γυρνάτε έτσι κάτω και βλέπετε μια τεράστια μαύρη σκιά να έρχεται προς τα πάνω. Πολύ γρήγορα. Και μέχρι να το επεξεργαστείτε το μες στο κεφάλι σας, μια χράπτου είστε μέσα στο στόμα του. Και μέσα σε δευτερόλεπτα γλιστράτε που το στόμα στο στομάχι. Δεν του πήρε λεπτά, δευτερόλεπτα που πήραν του τη διαδικασία. Σκοτεινιά. Προσεύχεσαι ή εν προσεύχεσαι. Να διαβάσουμε λίγο την προσευχή του Ιωνά. Είναι από το κεφάλαιο 2 στο βιβλίο του Ιωνά. Μέσα στη θλίψη μου σε σένα, Κύριε, φώναξα και εσύ μου αποκρίθηκες. Απ' την κοιλιά του Άδη φώναξα για βοήθεια και άκουσες τη φωνή μου. Στα βάθη με έριξες, μες στην καρδιά της θάλασσας. Τα ρεύματα με περικύκλωσαν. Όλα τα κύματά σου και οι φουρτούνες σου πέρασαν από πάνω μου. Σκεφτόμουν, με διώξε απ' τη φροντίδα του. Πώς αντικρίσω πάλι τον Άγιο του Ναό. Τα νερά με σκέπασαν ως τον λαιμό. Η θάλασσα η απίθμενη με περικύκλωσε. Φύκια δέθηκαν στο κεφάλι μου τριγύρω. Κατέβηκα ως τα θεμέλια των βουνών στην χώρα που οι αμπάρες της είναι κλεισμένες πάνω μου για πάντα. Εσύ όμως, Κύριε Θεέ μου, ζωντανό με έβγαλες από το λάκκο. Την ώρα που ένιωσα να σβήνω, θυμήθηκα εσένα, Κύριε. Σ' έφτασε τότε η προσευχή μου στον Άγιο Ναό σου. Στον Άγιο σου Ναό. Εκείνοι που λατρεύουν ψεύτικους θεούς θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτούς. Εγώ όμως θα σου ψέλνω προσευχές θυσίες θα σου προσφέρω, θα εκπληρώσω ό,τι σου τάξα, γιατί ο σωτήρας μου είσαι εσύ, Κύριε. Τότε ο Κύριος πρόσταξε το ψάρι να ξεράσει τον Ιωνά στη στεριά. Το δεύτερο στερεότυπο που σπάει ο Θεός μέσα από το βιβλίο του Ιωνά είναι το εξής. Η προσευχή σωτηρίας δεν σημαίνει αυτόματα και προσευχή αναγέννησης. Συγγνώμη, και κίνηση αναγέννησης ή εξήντησης του Θεού. Ο Ιωνάς προσεύχει εδώ την προσευχή και φκένει από το στόμα του κήτους και είναι τι? Ο ίδιος ακριβώς Ιωνάς. Ο ίδιος ακριβώς. Λείπει ένα στοιχείο από την προσευχή του Ιωνά. Άλλο η προσευχή σωτηρίας και άλλον η αναγέννηση. Λείπει ένα στοιχείο. Ποιο? Συγγνώμη. Μετάνοια. Μεταμέλεια. Σώσε με, Κύριε, και εγώ έτσι να φωνάζαμε στο στομάχι του κήτου. Σώσε με. Αλλά τίποτε για να αλλάξω. Τίποτε. Ένας είναι, κοίτα, εγώ σου υπόσχομαι να σου χτίσω εκκλησιά. Ό,τι τάσω θα το κάνω. Θα πιένω στην εκκλησία, θα ψάλω. Αυτό λέει. Οι ειδωλολάτρες θα απογοητευτούν, αλλά εγώ δεν θα απογοητευτώ. Αλλά θα συνεχίσω να είμαι ο ίδιος. Το πρώτο εδάφιο στο κεφάλαιο 3, ξέρετε ποιο είναι? Ο Κύριος είπε για δεύτερη φορά στον Ιωνά. Φτύνει το κήτο στον Ιωνά, τον δύο ο Ιωνάς να πάει να πληθεί λίγο και να πει, αμάν, εγλίτωσα. Εγλίτωσα, κάτι μου είπε ο Κύριος να κάνω, πάω να το κάνω. Είπε για δεύτερη φορά ο Κύριος τον Ιωνά. Χρειάστηκε να το πει δεύτερη φορά. Θα ψέλνει τις προσευχές, θα κάνει ό,τι υποσχέθηκε, αλλά θα είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ο Ιωνάς εβίωσε ένα τεράστιο θαύμα, όμως τούτο δεν τον άλλαξε. Ο Θεός μπορεί να λειτουργήσει άπειρες φορές για τη σωτηρία μας. Άπειρες φορές. Μπορεί να σταθούμε δαμέ και να μοιραστούμε εμπειρίες με την Εκκλησία. Μπορεί να τον δοξάσουμε. Μπορεί να δωρήσουμε τα λεφτά μας για να χτιστεί το Rocky Point. Μπορεί. Αλλά ξέρετε τι. Μέσα μας μπορεί να παραμένουμε το ίδιο νεκροί. Όπως ήμασταν πριν. Θρησκευόμενοι νεκροί. Ευαγγελικοί νεκροί. Νεκροί που ξέρουν ύμνους, νεκροί που μπορεί να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε άλλους. Νεκροί που να έχουν διακονία. Νεκροί που να έχουν διακονία και πηγαίνει πολύ καλά η διακονία τους. Γιατί θυμηθείτε, ο Κύριος να χρησιμοποιήσει τα πάντα για το Ευαγγέλιο του, για τη Βασιλεία του. Δεν μπορεί όμως να υπάρχει πραγματική αναγέννηση χωρίς μετάνοια. Και όταν λέω πραγματική αναγέννηση, σκεφτείτε το λίγο και καθημερινά, στην πάλη μας με το να αλλάξουμε, με εμάς. Ο Ιωνάς φταίει τους πάντες και ποτέ δεν γύρισε να πει, τι πρέπει να αλλάξει με εμένα. Το τρίτο στερεότυπο και το τελευταίο μας είναι ότι όποιος ζει μεγάλες εμπειρίες με τον Θεό, στο στερεότυπο λέει ότι όποιος δει μεγάλες εμπειρίες με τον Θεό και θαύματα θα αυξηθεί στη πίστη ή μεγάλες εμπειρίες σε σημάδι της ευλογίας του Θεού. Ο Ιωνάς ζει μεγάλες εμπειρίες. Αξιοθαύμαστες και αξιοζήλευτες. Σκεφτείτε το πιο απλό σε τούτη την ιστορία. Σου μιλά ο Θεός. Σου μιλά ο Θεός. Ο μόνος άνθρωπος στην ιστορία της ανθρωπότητας που έζησε τρεις μέρες σε ένα κήτος και επιβίωσε. Ξέρετε πόσοι προφήτες ήθελαν το κήρυγμά τους να γίνει δεχτό από τους παραλήπτες και να μετανοήσουν οι παραλήπτες. Ξέρετε πόσοι προφήτες επεθάναν με τούτη την επιθυμία. Ο Ιωνάς πάει με βαριά καρδιά, με μίσος μέσα του, κηρύττει ο κόσμος μετανοεί. Φοβερή εμπειρία του. Σκεφτείτε το λίγο. Είναι εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, οι προφήτες μες στα χρόνια που επεθάναν Δεν είδαν τίποτε, ούτε μια μετάνοια. Τρομερές εμπειρίες. Φοβερές. Αλλά τούτα τα θαύματα και τούτες οι εμπειρίες δεν έκαμε τίποτε στον Ιωνά. Τίποτα. Ούτε που τον ακουμπήσα. Ο Θεός έκανε μεγάλα πράγματα χρησιμοποιώντας την απιστία του Ιωνά, αλλά ο Ιωνάς προτίμησε να μείνει δεμένος με το μίσος παρά να πάει στην αγάπη. Έτσι. Έμεινε με τη δίψα του τούτη να πεθάνουν οι εχθροί του έθνους, μωρέ, να πεθάνουν. Γιατί να μετανοήσουν. Γιατί να έχουν τούτη την επιλογή. Το ότι οι ευλογίες του Θεού, τα θαύματα του Θεού, οι μεγάλες εμπειρίες είναι νομοτελειακά αποτέλεσμα της δικής μας πιστότητας ή ότι νομοτελειακά θα οδηγήσουν σε ωριμότητα, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Ο Θεός κινείται θαυματουργικά και με μεγαλείο όπου θέλει ο ίδιος. Όποτε θέλει ο ίδιος, όπως θέλει ο ίδιος. Ο Θεός δεν εξαρτάται από τίποτα. Αν υπάρχει κάποιος για τον οποίο μπορούμε να πούμε όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει δρόμος, είναι ο Θεός. Όπου θέλει να το κάνει. Όπου θέλει να το κάνει. Αυτός, ο Θεός κινείται και κάνει τον ειδωλολάτρη βασιλιά να μετανοήσει. Έτσι. Αν έχετε ζήσει κάτι μεγάλο στη ζωή σας με τον Θεό, κάποιο θαύμα, κάτι τεράστιο τέλος πάντων, είναι τιμή σας. Ξέρετε πόσοι που μας θα θέλαμε να βιώσουμε κάτι τέτοιο και όμως δεν έγινε ποτέ. Εκατομμύρια άνθρωποι περιμένουν ένα τέτοιο σημάδι, αλλά δεν έρχεται ποτέ. Είναι απαραίτητο όμως να αφήσετε τη μεγάλη εμπειρία και το θαύμα να σας αλλάξει. Σας αλλάξει. Γιατί δεν σας αλλάξει, δεν μας αλλάξει το θαύμα, η μεγάλη κίνηση του Θεού, να νούσια. Τίποτα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν υπάρχει θαύμα, η μεγάλη κίνηση του Θεού και ο άνθρωπος δεν αλλάζει, τότε το θαύμα και η μεγάλη κίνηση του Θεού γίνονται κρίση εναντίον της. Διαβάστε όλη τη γραφή, παντού στη γραφή. Όπου ο Κύριος κάνει κάποιο θαύμα ή μια μεγάλη κίνηση και οι άνθρωποι την απορρίπτουν ή δεν την αφήνουν να τους αλλάξει, έρχεται η κρίση του Κυρίου. Η Νινεβή τελικά καταστράφηκε. Δεν έμεινε για πάντα εκεί. Υπάρχει σήμερα η Νινεβή. Νομίζω τα τελευταία κομμάτια της αρχαίας Νινεβή τα διέλυσαν οι Ταλιμπάν πρόσφατα, πριν 2-3 χρόνια. Αλλά οι άνθρωποι της εχάθηκαν, γιατί μετά τη μετάνοια τους ξαναπήγαν πίσω. Ο Ιωνάς κατέληξε στα έγκατα της γης, γιατί το θαύμα του να επικοινωνήσει ο Θεός μαζί του δεν τον άλλαξε. Την Νινεβή καταστράφηκε γιατί οι άνθρωποι πέρασαν στα ίδια. Θέλω να κλείσω με τούτες τις σκέψεις. Αυτό που εγώ προσωπικά αγαπώ από το βιβλίο του Ιωνά και το βρίσκω θαυμαστό, είναι ότι βλέπω τον Θεό ταυτόχρονα και με μια τρομερή μαεστρία να ασχολείται με τον ένα προφήτη, με τους λίγους ναύτες στο πλοίο και με τις 120.000 κατοίκους της Νινεβής και τα ζώα. Όλα μαζί. Ταυτόχρονα. Μια φοβερή μαεστρία ο Θεός. Είναι ένας Θεός ο οποίος είχε όλους τους καλούς λόγους να καταστρέψει τα πάντα. Έτσι. Εγώ είπα σαν και εσείς να ακούσετε. Μπαμ. Και αντί να καταστρέψει τα πάντα, ο Θεός έρχεται σιγά σιγά δουλεύει και μαζί μας. Σιγά σιγά. Μονή. Έλα πάμε. Πάμε μια ευκαιρία. Πάμε. Οι 120, είναι τρομερό γιατί δεν είναι ένας Θεός λογιστής, ξέρετε. Ένας, ο Ιωνάς, 120.000 κάτοικοι στην Νινεβή, 120.000, είναι πιο σημαντική που τον ένα. Δεν λειτουργεί έτσι ο Θεός. Να δουλέψω και με τον ένα. Και να δουλέψω και με τις 120.000 και μαζί τους να σώσω και τα ζώα τους. Γιατί είναι δικά μου δημιουργήματα. Και σε τούτη τη δουλειά είναι απόλυτα κυρίαρχος. Από τη μέρα της πτώσης, ο Θεός προσπαθεί να ξαναχτίσει το κατοικόν και καθομίζει στον καθένα από εμάς και τίποτα μπορεί να το σταματήσει. Ακόμα και αν εμείς αντιστεκόμαστε, γιατί μπορεί να μας έχει πείσει ο Θεός για οτιδήποτε, να ξέρεις ότι η αντίστασή σου του ανήκει. Να τη χρησιμοποιήσει.
τη χρησιμοποιήσει για να φέρει άλλους στην πίστη και εσένα μπορεί να σε ξεπεράσει αν εσύ δεν θέλεις. Αλλά να χρησιμοποιήσει την αντίστασή σου. Ο Θεός δεν νιώθει την ανάγκη να αποδείξει τον εαυτό του σε κανένα, ειδικά σε εκείνον που είναι περήφανος. Μπορείς να προσεύχεσαι για σωτηρία όποτε έχεις ανάγκη τον Θεό. Μπορεί όμως μέσα στην προσευχή σου για σωτηρία όποτε έχεις ανάγκη τον Θεό να χάνεις την ιδέα της αναγέννησης, του ξαναπλασίματος. Μπορείς να μπαινοβγαίνεις στην εκκλησία, μπορείς να ζητάς βοήθεια από το Θεό για να την παίρνεις, μπορείς να ψέλνεις ύμνους, μπορείς να προσφέρεις τη λογία σου, αλλά μπορεί να είσαι το ίδιο νεκρός όσο ήσουν πριν. Η αναγεννησιακή δύναμη του Θεού επεμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων που καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα τους. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απλά θρησκεία. Τίποτα άλλο. Νεκρή θρησκεία. Μπορείς ακόμα να ζητάς τις μεγάλες εμπειρίες. Και μπορεί και να κατηγορείς και την εκκλησία, ξέρεις, γιατί εσύ δεν σε πρόσφερε τις μεγάλες εκκλησίες. Μπορεί να έχεις κάτι να πεις για εμάς τους πρεσβύτερους. Αν δεν έχεις, έχω εγώ να σου πω για τους πρεσβύτερους. Είμαστε περιορισμένοι. Έτσι, είμαστε λυπείς και είμαστε και αδύναμοι. Τις μεγάλες εμπειρίες ο Θεός τις στέλνει όπου και όποτε και όπως θέλει. Και δεν μπορείς να τις ελέγξεις. Και αν μπορούσες να τις φέρνεις, να τις ελέγχεις, να τις φέρνεις κάθε μέρα, δεν θα σήμαινα τίποτα αν δεν σε αλλάζουν. Τίποτα. Αλλά να σου πω το εξής. Μπορεί να μην μπορείς να ελέγξεις τις μεγάλες εμπειρίες, μπορείς όμως να ελέγξεις τις μεγαλύτερες εμπειρίες. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες εμπειρίες? Δοκίμασε να αγαπήσεις όλα τα μέλη της οικογένειάς σου μέχρι τέλους. Και όταν λέω, ξέρεις, μέχρι τέλους εννοώ, αχρειαστεί βάρ' τους μέσα στο σπίτι σου. Τάιζε τους και φρόντιζε τους. Ξόδευκε που το μισό σου για εκείνους. Μεγαλύτερη εμπειρία του. Δοκίμασε να σε χωρέσεις αυτούς που σου κάναν κακό, ακόμα κι αν οι ίδιοι δεν σου το ζητήσουν. Ακόμα και αν η αμαρτία τους σου στιγμάτισε τη ζωή. Δοκίμασε να παλέψεις για το δίκαιο. Ακόμα και όταν οι άλλοι κοιτάζουν σε εξής λίγο παράξενα και λαλούν ότι τούτος λίγο μπελώσα στον έξω. Δοκίμασε να καλύψεις τον αμαρτωλό με έλεος και με αγάπη πριν να τον κρίνεις. Ακόμα και όταν η αμαρτία του στρέφεται εναντίον σου. Εσένα προσωπικά. Δοκίμασε τούτα ούλα και θα δεις μεγάλα πράγματα, να δεις τα μεγαλύτερα πράγματα. Γιατί αν έχει τίποτε που το έλεος και η αγάπη δοσμένα από τον Θεό, εν το διαλύουν, εν το συντρίβουν για να το αναμορφώσουν. Και εσύ είναι το μεγαλείο. Το μένει η ομορφιά. Υπάρχουν πολλά θαύματα που μπορούμε να ελέγξουμε μες στη ζωή μας, σε περνούν που το χέρι μας. Ξεκινήσουμε να τα κάνουμε τζίνα. Αν υπήρχαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης των καιρών του Ιωνά, είμαι σίγουρος ότι κάποιος να έβρισκε την ιστορία του να την δημοσιοποιούσε. Ξέρετε τι. Είμαι σίγουρος ότι ο Ιωνάς να έπαιρνε πολλά likes και πολλά χειροκροτήματα. Σκεφτείτε το λίγο. Αρνείται να κηρύξει μετάνοια στους εχθρούς του έθνους του. Ενάσεν πατριώτη που θα του λάλε μπράβο ρε. Κανένας. Κανένας. Ο Ιωνάς γεύτηκε φοβερές εμπειρίες μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό που δεν γεύτηκε ο Ιωνάς εν το βάλσαμο στη ψυχή που φέρνει η κοινωνία με τον Θεό και η μεταμόρφωση του χαρακτήρα μας. Πολλές φορές εστιάζουμε στο έργο, αδέλφια. Ξεχνάμε όμως ότι το έργο είναι για μένα γιατί οδηγά μας σε ένα τέλος, σε ένα τέρμα. Και το τέρμα, και ο λόγος που γίνονται όλα αυτά, είναι η προσπάθεια του Θεού να ξαναμορφώσει την ΕΔΕΜ μέσα μας. Όλα γίνονται για τούτο το πράγμα. Η ΕΔΕΜ να ξαναμορφωθεί μέσα μας. Κανένας δεν θα σταθεί εμπόδιο στο Θεό να το κάνει τούτο το πράγμα, να γίνει. Και ας την πορεία χάσουμε ότι εντύπωνα το τέλος, θα κάνουμε ένα βήμα πίσω. Οπ. ένα λεπτό. Ξαναπάμε. Ξαναπάμε από την αρχή. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για ανθρώπους σαν τον Ιωνά. Είμαι σίγουρος ότι εσύ κάλυψες τον με το δικό σου το έλεος και με τη δική σου την αγάπη. Ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να δούμε ότι υπήρχαν άνθρωποι σαν εμάς από τότε. Ο καθένας από εμάς μπορεί να ζήσει φάση Ιωνά στη ζωή του. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας περιμένεις, γιατί κάνεις υπομονή, γιατί δουλεύεις μέσα μας, γιατί δεν είσαι Θεός λογιστής, γιατί οι πολλοί δεν είναι πιο σημαντικοί από τον ένα. Πάνω απ' όλα σε ευχαριστούμε γιατί το τίμημα για να ξαναχτίσεις την ΕΔΕ μέσα μας το πλήρωσες εσύ. Σε ευχαριστούμε γιατί ξεκίνησες να χτίζεις την ΕΔΕ μέσα μας ακόμα πριν εμείς συνειδητοποιήσουμε ότι είχαμε ανάγκη που το ξαναχτίσουμε. Χάρη σου μας κάλεσες εσένα και σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.